Letra drejtuar Kolosianve, kapitulli i parë.
Unë, Pali, apostulli Krishtit Jezu nga vullneti i Perëndis, dhe vlla Timoteu, po ju shkruajm besimtarëve dhe vëllezërve që besojnë në Krishtin dhe që janë në Kolos. Paçi hir dhe paçi nga Perëndia Ati ynë. E falenderojm Perëndin, Atin e Zotit ton Jezu Krisht, sa herë që lutemi për ju, sepse kemi dëgjuar për besimin tuaj në Krishtin Jezu dhe për dashurinë që keni për të gjithë besimtarët e krishterë. Këtë besim dhe këtë dashuri e keni për shkak të shpresës që ju pret në qiej, për të cilën keni dëgjuar gjatë predikimit për të vërtetën e Ungjillit. Ky Ungjill arriti te ju dhe po jep fryt e po përparon në mbar botën, sikurse ndër ju që nga dita kur e dëgjuat dhe njohët me të vërtet hirin e Perëndis. Këtë Ungjill ju amësoi Epafraj, bashkëpunëtori ynë i dashur, që është shërbëtor besnik i Krishtit për ju. Ai na foli për dashurinë që u ka dhënë Shpirti i Shenjtë. Prandaj edhe ne, që nga dita kur e morëm vesh këtë gjë, nuk pushojmë së luturi për ju dhe i kërkojmë Perëndis t'ju japë urtinë dhe mençurinë shpirtërore që ta njihni plotësisht vullnetin e tij. Kështu do të mund të bëni një jetë të denjë për Zotin dhe ashtu siç i pëlqen atij, duke dhënë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke shtuar njohurit për Perëndin. Ju do të forcoheni me fuqinë që vjen nga pushteti i lavdishëm i Perëndis, që të përballoni gjithçka me durim dhe që me gëzim të falenderoni Atin që ju bëri të denjë të keni pjesën tuaj në trashëgiminë e besimtarëve të krishterë në mbretërinë e dritës. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na futi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin kemi shpengimin, faljen e mëkateve. Biri është shembëllimi i Perëndis së padukshëm, i lindur për para çdo krijese, sepse nga ai u krijua gjithçka në qiej dhe në tokë, të dukshmet dhe të padukshmet, fronet, zotrimet, sunduesit dhe pushtetet. Gjithçka u krijua për mes ti dhe për të. Ai është për para çdo gjëje dhe gjithçka e krijuar qëndron në të. Ai është kreu i trupit, do me thënë i kishës, fillimi i jetës së re dhe i pari që u ngjallë prej të vdekurve, në mënyrë që ai të jetë i pari në gjithçka. Sepse Perëndis i pëlqeu që në birin të banoi e gjithë plotësia e vetë Perëndis dhe të pajtoi me veten e tij nëpërmjet birit gjithçka mbi tokën e qiej, duke vendosur paqen me anë të gjakut që biri derdhi në kryq. Edhe ju dikur ishit të huaj për Perëndin dhe armiq të tij për shkak të mendimeve dhe veprave tuaja të liga. Por tani biri ju pajtoi me Perëndin me anë të vdekjes në trupin e tij njerëzor, që t'ju paraqes para tij të shenjtë, të patëmet dhe të paqërtueshëm. Por duhet të qëndroni të fortë në besim, të qëndrushëm dhe të palëkundur në shpresën që jep Ungjilli që dëgjuat. Ky Ungjill i është predikuar gjithë krijesës nën qiell dhe unë, Pali, jam bërë shërbëtori i tij. Tani gëzohem që vuaj për ju dhe që poplotsoj në trupin tim njerëzor atë që u mungon vuajtjeve të Krishtit për trupin e tij, domethënë për kishën. Kësaj kishe i shërbej edhe unë, sipas detyrës që më ngarkoi Perëndia për ju, që t'ju predikoj të plot fjalën e tij. Kjo fjalë është plani i Perëndis, që ka qenë i fshehur gjatë shekujve për të gjitha breznit, por që tani ju shfaq besimtarëve të krishterë. Perëndia donte t'u bënte të njohur atyre pasurinë e lavdisë së këtij plani të fshehtë për të gjitha kombet. Ky plan i fshehtë është Krishti në ju, i cili është shpresa juaj për lavdin që do të vijë. Këtë Krisht predikojmë edhe ne, duke e këshilluar dhe duke e mësuar çdo njeri me gjithë urtin që kemi, me qëllim që të gjithë njerëzit i paraqesim të përsosur përmes Krishtit para Perëndisë. Prandaj, unë mundohem dhe luftoj me ndihmën e fuqisë së Krishtit që vepron fuqishëm brenda meje.